Tayo po natin magsitayo as we read the word of the Lord. Proverbs chapter 20, let us all rise up and stand in the reading of the word of God. Proverbs chapter 20. Ang ating po babasahin ay isang verse lang po sa kalata na one verse, verse number 24. Let us read all together, Proverbs chapter 20, verse 24. Let us read the word of the Lord. Verse 24, man's goings are of the Lord. How can a man then understand his own way? Let's bow our heads and let's pray. Heavenly Father, make us understand your will. Make us understand your word today. May the Holy Spirit illumine to us this very verse, and we pray that you will use this so that your glory will be displayed in our midst, so that we will understand your will for our lives. Nawa, ipakita mo po sa amin ngayon ang katotohanan ng iyong salita ito na binasa po namin. Itago mo ako, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian at ikaw ang siyang mahayag sa pagpapahayag na ito ng iyong salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Okay, Proverbs chapter 20 verse 24, ang sabi po niya sa ating binasa, Man's goings are of the Lord. How can a man then understand his own way? Ito pong bahagi nito ng Proverbs is a part ng warning and instruction ng Panginoon. And here we read clear. A revelation ng Panginoon. But this is not a revelation as sikreto. Hindi ito sikreto, but this is a truth na ang tawag yan. Kinalimutan or hindi matanggap ng tao. This is a truth that God, that man always deny. Isang katotohanan na ang lahat ng tao, na ang lahat ay pilit itong kinakalimutan. At dito ay pinapaalala ng Panginoon sa atin ang katotohanan nito. Man's goings are of the Lord. Sa atin sa Tagalog, kung ako magsasabi nito, lahat ng ginagawa natin, lahat ng iniisip natin ay dulot ng Panginoon. Diyos ang may gawa. Kaya, hindi maintindihan ng tao kung ano ang nangyayari sa kanyang buhay. How can a man then understand his own way? Yan ang aking Pastor Joyce loose translation, Tagalog translation ng bahagi ito ng Proverbs. So, ang mensahe ko po ngayon ay pinamagatan ko po na who is in control? Who is in control? Sino ang nagpapatakbo ng ating mga buhay? Sa mundong ito na ating kinikilusan, in the world we live in, whether we admit this or not, it is a battleground. It is a battleground, a war zone. May giyera dito sa mundong ito na ating kinikilusan. It is a war that began when man was enticed to seize control over his own life. Ito'y digmaan na nagpasimula pa nung ang tao ay magsimulang magnasa na siya ang magpatakbo ng kanyang buhay. Ye shall be as gods, knowing good and evil. What's the name? Si Satanas ay kumbaga sa manging isda, naglagay ng sima sa dagat, sa ilog, o sa sapa, saan man kayo manging isda. At meron yun na nilagay na napakin. Abi. At ang pain, yan yung nagdadala para yung isda ay kainin yung sima na nilagda. Hindi niya alam, nakita niya lang, yung pain lang eh. Kagat ng isda doon sa pain, huli ka. Ihilahin ka pataas, palabas sa mundo na yung kinukulusan. Alam mo ngayon sa isda? Rito, sinigang, ano man ang mangyari sa kanya? Sa lamesa, ang bagsak niya. Diba? Patay. Si Satanas, sinabi niya, magiging kagaya ka ng Diyos. Malalaman mo ang tama sa mali. Imagine the power of having control over your life. Sabi niya, ikaw masusunod sa sarili mo. Yan yung tukso na yun. Ye shall be gods as gods, knowing good and evil. Kung magpapa siya sa sarili mo, kung gusto mo gawin. Diba? Ang sarap ng buhay na yun. It's every child's dream. Pangarap ng lahat ng mga anak yan, ng lahat ng mga bata. May sa aming bahay, meron kaming alaga ng pusa. At yung pusa namin ngayon, dalawa kasi, na aming inaalagaan, may parang alaga ng bata eh. Binabantayan mo parang may marinig kami na ito namin makikita ko isang pusa namin. Kinakampot na yun. Ito yung ilalim na ganito ng aming cabinet. Yan na lang hindi ko literal. Naranig ko yan. Yung pala, pilit niyang binubuksan yung aming cabinet at doon sa cabinet, papasok siya. Doon siya tatambay. Doon siya ihiga. Eh, cabinet ng mga damit namin yun eh. Siyempre. Ayaw niyo yung pusa na doon ihiga sa iyong damit dahil magkakaroon ka ng mga ang tawag yan, balahibo ng pusa, di ba? Kung may allergies ka sa pusa, patay. Sa balahibo niya. Delikado. So, alam niyo yung, stop it! Yun yan kami. Di ba sa mga bata? Sa bata. Kaya nga parang may alaga kami bata, eh. Pinitignan mo lagi. Ay, kayo. Diyan sa batang yan. Yes, she's cute. She, pagkaya na nagsimula kang maglakad. Ay, nako. I remember when Julia was starting to walk and starting to talk. I wish I downloaded the video of her walking and talking at the same time. Wait a minute. Pwede ba tumahimik ko muna? she keeps on yapping and yapping, and she's scared. She keeps on walking and walking. Ikaw naman tatay ka, siyempre, sunod ka lang na sunod, sunod ka lang na sunod. Ganyan. At kung saan siya pumunta, di ba? Ang ating ano na lang, ang ating concern ay baka madapa o ano, di ba? Kaya natin na sa ganyan. Parang, at pag pinigilan mo yan, kasi may, oh, now, do not go there, or do not climb, or do not go outside, di ba? Diyan magsisimula yun, but I want to go outside. But I want to go this way. I want to climb. I want to do this. Don't stop me. Parang ganyan. At ikaw yung bata na yun, naging gano'n ka, di ba? Sabihin na lang nanay mo. Mag-aral mabuti. Gawin ang mga assignment. Mag-aral na ka sa school. Mag-aral na. Tapos yung gusto ko, katang-taong school, ano ba yan? Tawag nito sa uso ngayon na sa ano? Ano tawag nyo dyan? Module. Katang-taong school, mag-module, mag-module, ano ba na ako? Diba? Uy, parang mayroong mga ganun-ganun na sinasabi. Ganun-ganun ba ang sinasabi? Diba? Diba? Uso ng isang bata. Gusto ko nang mawawala dito sa module na to. Ha? Iyon ko nang mag-module. Pagkano ka na, gusto ko na. Naging teenager ka na. Yes! Tapos na ako sa elementary. Pagpasok ko sa'yo, patay tayo! Chemistry! Ano yun? Tapos ang mag mo ay hindi lang isa, hindi lang times. May angles and polynomials. Parang, ala, bakit ang inaad ko lang mo? 1 times 1, 1 times 2, 1 times 3, bakit ito? X times Y? Why? Laman ang puso mo ay hindi ko naman ito magagamit sa buhay. Ano ito? Para saan ba ito? Diba? Ganyan tayo. Pagkatao, yes! Wala na ako! Tapos na akong mag-aaral. Pagdating mo, magtatrabaho ka na. Balik ka na naman. Pag-aaralan mo na naman yung bakit pa? Kailangan mo na ganito. At ganyan kailangan, babalikan ko, mag-aaral ka ulit. Nagtatrabaho ko na, nag-aaral ka na naman. Kailan ba ako makakalaya dito sa math? Paano ko makakalaya? Engineering ang tinuha mo. Diba? Nanti ka, kano ba? Kailan ba? Nagsasawa na lang ako kato drawing. Eh, nag-aaral ka na architecture, kuya. Diba? Pag gusto natin na tayo mag-control sa... Ayoko na! Hindi ako magtrabaho. Hindi ako na mag-aral. Gagawin ko ang gusto ko. Ang sarap sana, di ba? Uy, yes! Paupo ka na lang, pakapi-kape. Di ba? You're in control sa sa'yo sarili. Pero, pagkatapos nun, parang nag-bakasyon. Bakasyon mode ka everyday. Pagkatapos, eto na. Wala ka nang isasahin. May dumating na. Mga kaibigan natin si Judith. Diba? Paano na? Paano mo babayaran si Judith? Paano ka kakain? Hindi ka magtatrabaho. Ito, man ganito! Nakakulong ako! In reality, bites and then say, oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Di ba? Ang buhay po natin na ito ay akala natin tayong nagkukontrol. Pinipilit natin na i-control. Pero darating at sasampal ang katotohanan sa atin, wala tayong makontrol. Pinag-aral tayo ng ating mga magulang dahil
Pang-araw-araw. Wala na. Namayabas ka. Panay katambay sa mo, or whatever, na tambayan mo. Dumating. Wala kang, wala kang nagpunan. Ka-apply ka ng trabaho, hindi ka matanggap. Gusto mo maghanap buhay, pero walang tumanggap sa'yo dahil wala kang pinag-aralan. Ribbon lang ang inabot ko, maulit-mauray pa ako, paano na ngayon ang buhay ko? Yan ang timsong mo. Isang kahig, isang buka. Ganyan kami, mga buka. Yan. Kaninong kasalanan to? Kaninong kasalanan? Kasalanan ng mga magulang ko, hindi ako pinilit magtrabaho. Kasalanan nila to. Pinabayaan nila kami. Kasalanan to ng gobyerno, kaya magdepende tayo. Kasalanan to ni Duterte. We blame others. Yan yung sinasabi nun nung binasa natin. Man doesn't know all of his ways. Dahil ang pangarap nga natin, kontrolin natin ang ating mga sarili. Pero, yung control na yun, ang nagdala po sa atin sa kapahamakan. Pabalikan natin ang buhay na alam, si Aba at si Anda, na napokso, sumuway sa Diyos. It is not the eating of it is the problem. Bunga na lang yun eh. Pero yung sa puso nila, yung desire to disobey God. Yung God said, do not eat of the fruit. That's the commandment. And they say, oh, if I eat that fruit, I will be like God. That's desire. Yeah, that desire, that becomes the overwhelming drive to defy God's command and to live our lives according to what we want. It's an act of rebellion. Nagre-rebelde tayo sa Diyos. Kaya nga, ayaw natin ang sinasabi ng Panginoon na ang man's going are of the Lord. Sa Panginoon yan, ang Diyos ang gumawa niyan na lahat. Magsasabihin siguro sa akin yun, Pastor. Kasalanan pala ng Diyos kung bakit nagkaganito ang aking buhay. Kasalanan pala ng Diyos. Yes! Lusot na ako. Kaya ako naghihirap. Kasalanan ng Diyos. Diyos, ang dapat sisihin dito. Teka lang. Mga kapatid. Hindi po ganun. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Ito pong salita pong ito ay napaka-popular. Very popular verse. Baka ito, alam mo ito eh. For I know the thoughts that I think towards you, say the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. That is God's promise sa kanyang mga anak. The Lord is speaking about giving peace, about an expected end. Jeremiah chapter 29 verse 11. Sorry, hindi ko lang nakikip. Jeremiah 29 verse 11. Ang sabi ng Panginoon, magbibigay siya ng kapayapaan, meron siyang expected end na ibinibigay. sa isang salin, ang sabi diyan, a future and a hope. The Lord will give peace, a future, and a hope. Pero, ang tao na sabihin, teka muna, wala akong kapayapaan sa buhay ko eh. Ay, hindi ko alam yung peace na yan. Expected end, future, ako, isang kahit isang tuka, ano pag nabukasan ko, wala akong binabukasan. Kasalanan talaga ko ng Diyos. Wala akong future, pinabayaan ako ng Diyos. Walang pag-asa. We are being tossed to and fro. Ang ating timsong, bukod sa isang kahit isang tuka, ganyan kaming mga tuka, ay kesera sera. Kesera sera. Whatever will be, will be. The future is not ours to see. Kesera sera. Pero yan po yung problema. Yan yung problema. Ang kapiran natin, sinubukan ko naman eh, sa abot ng aking mga bayan. I tried my best. But I guess my best wasn't good enough. Puro kang talang kamunduhan ito. Kaya nakita nyo ang failure ng mundong ito. Here we are back where we were before. Living in sin, living in hard days, living in pain. I tried my best. I did what I thought was right. Akala ko yun yung tama eh. Akala ko yun yung tama. Maging pala. May sasabihin ko, I followed the rules. Sumunod naman ako ah. I followed the rules. At ito yung isa. Ginawa ko lang yung ginagawa ng iba eh. I did what others were doing. Pero bakit ganito? Buhay ko, bakit ganito? Why am I living this way? Why am I in pain? Why am I in misery? Bakit ang hirap ng buhay ko? Bakit wala akong kapayapaan sa puso? Notice what is common to all of these excuses? What is common to all of these? It's the I. It's the I. I tried my best. I did what I thought was right. I followed the rules. I did what others were doing. The I. Ako. Yun ang problema. Everything that we do is our own consideration. Yung ginawa mo sa buhay mo, ikaw yun. Ikaw ang nasunod sa buhay mo. At kung hindi mo nakikita na ito yung problema, ay napakalaking malaking problema talaga nito. Then nabubulagan ka sa katotohanan. Kaya tayo na dito nasandak sa kalagayan na napaka sama, napakahirap, ay dahil para tayo si Adan at si Eva na nagbigay ng excuse. Ano yung excuse nila? Sumuway ka sa utos ko. Sabi ni Adan, eh kung bigay mo sa amin na babae, pinakain ako eh. Ano yung sabi niya? Eh, yung ginawa ko maras, tinukso ako eh. May excuse. Hindi nila nakita na sarili nila yun. It was their decision. Pinili ni Adan na makinig kay Eva. Pinili ni Eva na makinig sa panas o sa ahas. And they hide their excuses. I mean, hidden in their excuses is the true thought in their hearts, in our hearts. Sa mga palusot natin, ang katotohanan ay nakatulong tayo sa Panginoon at siyang sinisisi natin. Kasalanan po. Kung may gawa nito eh.
blame God for our situation.
Parang sabi na siya. Diba ikaw gumamit sa babae ito? Diba? Inugod mo ito sa tadyang ko eh. Ikaw yun eh. So, ikaw may kasalanan nito kung hindi dahil dito sa babae ko eh. Eh, ikaw ang gumawa sa akas. Kung hindi dahil sa akas na yan, hindi ako matutuksong kumain eh. So, kung sa kanino kasalanan, at niyo mo sa...
Tingnan niyo po sa paalala sa atin ni James. Sa James chapter 1 verse 15. James chapter 1 verse 15.
Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man.
Huwag mong sasabihin ang kasalanan ng Diyos niya dahil ang Diyos ang nagtukso sa'yo. May tukso ako ng Diyos. Number one, God has nothing to do with our sin. Walang ginawa ang Diyos. Hindi pinlano man lamang sa isip ng Diyos na redundante, gagawa ka ng kasalanan. No. When God said, let there be light, there was light. And everything was good. And when God said, I will form the man according to my image. And when I've done it, everything was good. Sa plano ng Diyos, sa pagkakagawa niya sa lahat, sa atin, it was good. Maganda. Tama. It was perfect. But the thing is, man made a rebellion against God. Ang tao nagrebelde sa Diyos. Dahil nga, gusto niyang kontrolin yung sarili niya. You shall be like gods. Sabi ni Satanas, uy, gusto ko yun. I like that idea. I want to be like God. To control my own life. Kung may control sa sarili ko.
Parang ganito, kung ikaw gumawa ka ng, say, ilbawa, nag-assemble ka ng computer, at yung computer na yun, gusto gumawa ng self na hindi mo yun nilagay doon. Anong gagawin mo doon? Bakit yung gumawa ka ng robot, tapos yung robot na yun, ginulpi ka. Anong gagawin mo doon? Di ba? Ikaw mismo, alam mo yung ano, kumukuti mo yung power source nito eh. Di ba? Pero ang Diyos hindi gumawa ng ganun eh. God has nothing to do with our sin. Remember, He is holy. Our God is a holy God. Cannot be tempted with evil. Yung idea na ito na cannot be tempted with evil, nasasabi ni James dyan, ano to, very special. Ito, dito lang itong ginamit itong word na ito, yung sa Greek nito ay aperastos. Ibig sabihin na if he is not liable to temptation, hindi mo siya matutukso o wala siyang karanasan. Basically, parang pag, kumbaga sa ano, parang kung ako, tatanungin niyo ako na say, halimbawa, ano ba yung say, word processor? Ano yung word processor? Ako, sabi mo, wala akong alam din. Ang Panginoon, ganyan sa kasalanan. Doesn't know sin. Hindi niya alam ang kasalanan. Kaya, ang Diyos, hindi niya alam yun at hindi niya gagawin yun na, halimbawa si Brother Dante dito, gagawin niya si Dante at uudyokan niya si Dante, gumawa ka nga ng kasalanan, Dante. No. Hindi niya gagawin yun because he is holy and he doesn't know what sin is. So, paano niya naiudyo kay Dante na gumawa ka ng kasalanan, Dante? Eh, hindi niya nga alam yun eh. Understand? So nangyayari sa atin kasi tayo ay nagrebelde sa Diyos, gumawa tayo ng kasalanan. Isisisi natin, kaya ako gumagawa ng kasalanan kasi ang Diyos ang nagduwa nito, di ba? Siya ang naglalang. He created everything. Oh, at saka yung binasa natin, the man's going is of the Lord. So, ibig sabihin, ang naiisip ko ay galing sa Diyos. O, gawa ng Diyos yun. Naiisip ko kasalanan eh. No. Not that way. But because God doesn't know sin. He doesn't know sin. Kung paano, hindi ko alam kung ano yung word processor. Alam ko na sabihin yun. Pero hindi ko alam yun. Never, parang Excel. And na, misis ko, pinapaliwala na sa akin. Ito lang, ang ganda na mga Excel. Ang sarap pala ng buhay mo pag marunong ko mag-Excel. Pero, tama na pag nasa Excel na ba yun? Yung program na yun, Excel. Pero, kahit anong paliwala ng misis ko, naka ganyan lang. Ha? Wala akong mawawaan. Hindi ko maintindihan. Ang Diyos ganyan sa kasalanan. Kahit ano sabihin, Panginoon, ikaw lang nalilito dito. Isa sa'yo ng Panginoon. Hindi ko alam yan. Hindi ko alam kung ano yan. Sinasabi mo na yan. So, hindi niya alam ang kasalanan, hindi niya kilala yan, at hindi niya gagawin na ipilit sa'yo. So, kanino man, natuksuhin ka na gumawa ka ng kasalanan. He will not entice anyone to sin. Then sabi dyan sa binasa natin sa John, sa James, God cannot be tempted with evil, neither tempted He any man. Hindi niya gagawin yun. But, pastor, paano yun? Sino may kasalanan? Sino may kasalanan? Oh, surely, there is someone who is to blame. Natingin natin, verse 14 ng James chapter 1. But every man is tempted when he is drawn away of his ano naksagat? Own lust. Sarili mo. Sa'yo yan. Own lust. Sarili mo masamang pag-iisip. Who is to blame? Sarili natin masamang pag-iisip. So who is in control sa ating buhay? Is it God? Yan yung sinasabi ng Panginoon eh. Ako gumawa sa inyo. Ang goings nyo is of mine. Ako yan. Akin yan. But because of our desire to control our own selves, na malaya tayo sa sarili, sa kontrol ng Diyos. Yung idea na yun, our own lust, yung sarili nating masamang isip, sarili nating pagrebelde sa Diyos. Yan ang dahilan kung bakit tayo nasa gitna ng kasalanan. Kaya tayo nagsiswimming. Nalulunod tayo sa kasalanan. Every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then, verse 15, when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. Balikan natin yung ating sinabi. Yung isda, nanguli ng sima, bakit? Dahil sa paing, na bulate, na butete, akala niya yung nung sarap nun, mabulag-bulati. Pagkagat niya, no? Patay, uli siya sa bibig. At labas siya sa ilog na kung saan siya, sa sapat na kinagusan siya ng buhay. Ewan pang ginda, inalis mo sa tubig, nangyayal sa kanya. Patay. Then, comes because of sin. Because of our own lust sa sarili nating pagnanasa. That is why sin entered. Yun ang may kasalanan. So, sino may kasalanan? Tayo na mga nilikha ng Diyos because of our sinful rebellion against God. Paano ngayon to? Paano ngayon to? What are we going to do about this? Instruction ng Panginoon is sinabi ni Pablo sa Romans chapter 7. Sabi ni Pablo, basahin ko sa verse 18, "For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present to me, but how to perform that which is good, I find not." May sa mundong ito, may ganta na naman din. Pumasok na naman lang sa isip ko. Gusto kong bumain, pero hindi ko magawa. Gusto kong bumain, pero hindi ko magawa. Yan ang mundo. Ayun yung sinasabi ni Pablo. How to perform which is good, I find not. Kaya ang sabi niya, sa Romans 7, chapter 7, verse 25, "To the wretched man that I am, which shall deliver me from this, from the body of this death." Oh, patay tayo! Ano na mangyayari sa buhay kong ito? Paano ko makakalaya dito? Sa ginawa kong pagrebende sa Diyos. Ang sabi ni Pablo, "I thank God through Jesus Christ our Lord." So then with the mind, I myself serve the law of God, but in the flesh, the law of sin. He realized this truth na may plano ang Diyos. Kaya nga ang ating text na binasa kanina sa Proverbs ay God. Ang ating sa atin, balikan natin yung Proverbs chapter 20 verse 30. For man's goings are of the Lord. Yan ang plano ng Diyos. Yan ang purpose ng Diyos. Lahat ng ating hakbang ay sa Diyos. Pero dahil nga sa ating sariling pagnanasa, eto na, how can a man then understand his own way? Kasi kinakalimutan na natin to na ang aking hakbang ay dulot ng Panginoon. Ayaw natin tanggapin niya. So, paano ngayon? Salamat tayo dahil ang Panginoon gumawa ng daan. Siya gumawa ng daan. And He reminded us of His purpose sa ating buhay. He reminded us to look back, to repent of our sin, and to draw back sa Panginoon. Draw back to God. So, pagkatapos, I want you to look at Proverbs 3. And this is again a favorite verse ng marami. Proverbs 3, verse 5 to 8. Dito natin makikita ang instruction ng Panginoon sa atin. How to free ourselves from this? Cannot. But we are free because Jesus died on the cross for it. Pinalaya tayo ng Panginoon. So you have to realize this sa ating mga buhay. And sabi ng Panginoon, renew your mind. So itanim natin ito sa ating mga puso. Verse 5, "Trust in the Lord with all thine heart." Magtiwala tayo sa Diyos. "And lean not unto thine own understanding." Paalala ito sa atin ng Diyos. Kaya tayo nabisala dahil yung sarili nating gusto, yun ang pinahiran natin. No. Trust in the Lord. Yun ang sabi ng Panginoon. Magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos. Sabi niya, verse 6, "In all thy ways acknowledge Him." bago ka gumawa. Kaya napakagandang idea na itinuturo sa atin. Pagbulag ng iyong mga mata, manalangin ka sa Panginoon. Una, pasalamatan mo siya. Dahil humihinga ka pa. Pwede natutulog ka, tumuha na lang Panginoon eh. So mag-pray ka. In all thy ways, acknowledge Him. All thy ways. Sa lahat ng gagawin mo, kilalanin mo ang Diyos. Acknowledge Him. Ano yung sabihin? Gusto kong mag-aral. Lord, anong pag-aral ako? Gusto kong mag-trabaho. Lord, anong trabaho pupunin ko? Lord, gusto kong mag-business. Anong business ang pupunin? Lord, gusto kong pupunta dito. Sa anong pupunta? Anong gagamitin ko? You acknowledge the Lord in everything that we do. In every decision. Huwag kang gagawa ng desisyon na hindi mo sinasabi, Panginoon. Tama ba itong gagawin mo? Kasi si Adan at si Eva, hindi sila babagsak kung sinabi, Lord, itong si Satanas, itong as na to, magiging kagaya to. They did not acknowledge the Father. They did not acknowledge God. Kaya sila napahama. Kaya tayo napapahama. Because we do not acknowledge God sa ating buhay. Nagdidesisyon tayo na sarili lang natin. So sabi ng Panginoon, in all thy ways, acknowledge Him. And what will happen if we do that? And He shall direct thy paths. Ibabalik ng Panginoon sa atin yung kanyang purpose. Itong tuntang gagandasin mo, dito ka dadaan. No matter gaano ka kitid o no matter gaano ka kalapad ang ating tatakapin, gaano ka layo o kalapit, we seek the Lord, ang plano ng Diyos sa atin, and if we do that, the Lord will direct our path. Dito ka dadaan. Ito ang iyong pag-aaralan. Dito ka mag-aaralan ng trabaho. Ito ang mga pangasawa mo. Diyos ang mag-aaralan niya. Or, dito nga. Ang kapayapaan sa puso ko dadating kung we will acknowledge the Lord in all thy ways, in all our ways. And again, inulit ang Panginoon, be not wise in thine own eyes. Napakahalaga kasi ito eh. Pero di not unto thy own understanding. Inulit na ba yung be not wise on your own eyes. Inulit lang. Disinibal lang ang sinabi pero the same thing din. Mag-usundin yung damdamin mo na yan. Mag-usundin. Diba? Ang mundong ito sabi, follow your heart. Diba? Follow your heart. The heart is deceitful, sabi ng Panginoon. Yung emosyon mo, lagayain din yan. Follow the Lord. Ang Diyos naman naglatag ng salita niya. So be not wise in thy own eyes. Fear the Lord. Fear the Lord. Matakot ka sa Diyos. Nang magkasala si Adan at si Eva, yun ang unang-unang nawala sa kanila. Pagkatakot sa Diyos. Hindi nila inisip ang galit ng Diyos. Kaya ang galit ng Diyos ay nasa ating lahat ngayon. Bakit? Kaya tayo pagkatakot sa Diyos. Dahil ang sinusunod natin yung sarili natin. We are being controlled by our own lust. Kaya nga nang dumating dito ang Panginoon, ano ang mensahe niya? Repent! Repent! Talikuran mo na yung kaisipan na yan. Talikuran mo na yung buhay na yan. Buhay ng kasalanan. And sabi sa verse 8, it shall be health to thy evils and marrows to thy bones. Pagbibigay sa inyo ng kalakasan yan. Ang pagkatakot sa Diyos. Actually, ang pagkatakot sa Diyos, yan ang magbibigay sa atin ng buhay. natin ang Panginoon. Hindi iiral sa atin ang kasalanan. Kaya sabi ni Panginoon, kasalanan sa Panginoon. Pinalaya niya ako. But there's, hindi tayo yung mag-stop doon. Hindi tayo mag-stop doon. We have to grow in the grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Kaya nga, I presented to you Proverbs chapter 3. That's what we should do. Trust the Lord. Acknowledge Him. Fear the Lord. Fear the Lord. Let's bow our heads. Heavenly Father, thank you for this truth. May your word, Lord, steal our hearts today. If in our lives our own life is still in control, Lord, forgive us. Lord, make us know this sin that is in us. That we pray, we repent of this, Lord. I pray that anyone that has heard this message will be touched by the Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, move in the hearts of those that love you, that wants to obey you. Illumine to them, Lord, the words of the Lord. From the bondage of sin. Heavenly Father, we thank you for the grace. You reminded us of your word. You reminded us to always trust in you, to always acknowledge you in all our ways. Lord, if we have missed this, forgive us. And plant it in our hearts, Lord. Our minds that we will not forget to acknowledge you in all our ways. And Lord, learn in our hearts the fear of you. May we fear you, Lord, truly. We pray. Magandang tanghali po. Hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat sa pakikinig niyo po sa salita ng Panginoon. Sa inyo po dyan, sa inyong mga tahanan, ang kapayapaanawa ng Panginoon ay sumayin niyo at sa inyo po lahat. Magandang hapon po muli. We are dismissed.